at 1900 UTC on The Voice of America.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaaneysa muujadaha gaagaaban iyo filimyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. صباح وناكسن بجستي على واجم عكود بيشا نوفمبر سنة كلابضة كوني أفر لباتن كساعة دافر كالبري واللحلي بركي صباحنا إذا عدى ساعتي عالم طول حيدا نسوع السينية أنا بأفر السينية حمد إيمان قد بضعتكم مغلدون ثاني إذا عدى ساعتي عالم كان وحاكم إذا ريز وزارها إثوبيا أو مركلة كهبلي باهيدي إثوبيا إمرن بيوض أي كهشو
በዚህ ጉዳይ ሻይ እናደርግ ምን ደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስቷል
ኡመባህነን ደጋል አምሑግ ሲአን ኡጋርን ሀደፍከና ወሃን ዶር ብደና እና ኩራድኖ ቃብ ማዕቁላ ወዓዳለዳ ሀዲ አይናን አነው ኩጉለይሰን ማንታ አሩርተና አያ ህምለዳሲ ጋርዞና
ባሐከላድ ማክልዶን ታምርብሽን ኩሳሰን ደድከ መርኪ ኡጎ ሆረየ ዐበይና የደልከን መረይከንካ የስዳይ ወርካን ሙሸርሒን ተተርተመይሳ waxa kala digaysan doontaan barnaamijka umuraha islaamka iyo qodobka kale marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo dagaalada dhowr jihaha ayaa khamiistii ka dhacay bariga dhexe waxana ku dhintay 18 qof shan qof ayaa lagu dilay waqooyiga Israa'il kadib markii madfac laga soo tuuray Lebanon uu ku habsaday dadkan ayaa waxa ku jiray beerley Israa'il ah iyo afar shaqaale ajnabi ah sida ay mas'uuliyiintu sheegeen dhanka Lebanonna waxa la sheegayaa in duqeymaha Israa'il ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof oo ay ku jiraan 6 shaqaale caafimaad ah koonfurta waddankaasi dhinaca kale saraakiisha Falastiiniinta ayaa sheegay in weerar ay Israa'il ka geysatay daanta galbeed ee la haysto ay ku dhinteen 3 qof militariga Israa'il waxay sheegeen in sidoo kale ay duqeyeen baqaaray saldhigyo ay kooxda Hezbollah ku leedahay gudaha dalka Suuriya halkaas oo ay ku sheegtay in kooxda mayalka adiga ay dhawaan bilaabeen in ay hub ku kaydiyaan xuduudda Suuriya iyo Lebanon si ay u soo geliyaan dalka Lebanon qasdan ugu yaraan 46 falastiiniyiin ayaa lagu dilay duqeymo militariga Israa'il ay ka fuliyeen gobolkaasi qamiis shalay gar ahaan waqooyiga dhulka la haysto halkaas oo hal weerar lagu qaaday isbitaal sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka maxalliga ah militariga Israa'il ayaa Hamas ku eedeeyay inay isbitaalku isticmaalayeen arrin ciidan waxayna sheegeen in 18 ayaga ah ay ku dhumaalaysanayeen halkaasi kuwaas oo saraakiisha caafimaadka iyo Hamas ba ay diideen kelinkii dambe ee qamiisana weerar Israa'il ku qaaday laba guri oo ku yaala xeerada Nuseerad ee bartamaha Qasa ayaa lagu dilay ugu yaraan 16 Falastiiniyiin ah sida ay dhaqaatiirta xeeradaasi u sheegeen wakaaladda wararka Reuters kadib ku dhawaad hal sano oo ismarwa ah baarlamaanka Iraq ayaa doortay afhayeen cusub qamiistii shalay xildhibaanka caanka ah ee Sunniga Maxmuud Al-Mushid Hadani oo soo noqday afhayeenka baarlamaanka sanadkii 2006 ayaa waxaa doortay 182 kamid ah 269 mudane ee goobta fadhiyay. Baarlamaanka Iraq ayaa gudoomiye la'aan ahaa tan iyo bishii November ee la soo dhaafay kadib go'aan ka soo baxay maxkamadda sare ee federaalka kiis uu ku lug lahaa afhayeenkii xilligaasi Maxamed Al-Halbusi oo ahaa siyaasiga ugu awoodda badan waddankaasi ee Sunniga ah iyo xildhibaan kale oo la yiraahdo Leyt Al-Duleymi oo sidoo kale isna Sunni ahaa. Dacwada Duleymi waxa ku andacooday Halbuusi inuu ka been abuurtay dulaami saxiixiisa warqadda istiqaalada sida lagu sheegay warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP. Halbuusi waxa uu diiday sheegashada maxkamadda sare ee Iraq waxaana labada xildhibaanba ay maxkamaddu ka eriday baarlamaanka balse ma aysan sheegin sababta xukunkaasi loo riday. Muuqaalka siyaasadda ee Iraq waxa uu ku shaqeeyaa nidaam awood qaybsi jilicsan oo loo sameeyay si looga fogaado isku dhac kooxeedyada sida ku cad nidaamka madaxweynaha dalkaasi ayaa mar walba wuxuu ka yimaadaa Kurdish ra'iisul wasaarahuna waa shiico halka afhayeenka baarlamaanku uu yahay sunni doorashada mashhadani ee afhayeenka ayaa waxaa suurageliyay kooxo sunni iyo shiica oo isku tagay si ay markaasi arintan u soo afjaraan . afar nagala socotaana waa VOA Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa qamistii shalay la hadlay baarlamaanka waddankaasi wuxuuna sheegay in Itoobiya aysan ku dooneynin helista galaan gal ay u yeelato badda cas xoog iyo weerar balse ay difaaci doonto sida uu hadalka u dhigay hadii lagu soo qaado weerar arintaasi la xiriira warbixinta arintan ka qortay laanta afka amxaariga ee VOA waxa noo soo jeedinaya Maxamed Cabaad Xasan
iyadoo uu cirkays ku sii shareerayo khilaafka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Ethiopia ee ku saabsan heshiiska badda ee ay bishii January Ethiopia iyo Somaliland galeen ayaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu qamistii shalay sheegay in dalkiisu uu ku raadinayo marinka badda cas si nabad ah Abiy Ahmed oo ka hadlayay baarlamaanka Ethiopia oo xildhibaanada ay su'aalo ku waydiyeen ayaa sheegay in Ethiopia ay arintan ka taagan tahay mowqif cad
Ethiopia የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት ዓለም ዛሬ ስማ የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ
ዱነዱ ሀመቀሽ ማንተ ኢትዮጵያ ወሃይ ሲዓዱ ኢላልነይሳ ደነሄደ ቀረን ወሃይ ኡባህንተሃይ መረንከ በዳዓስ ይዶ ሎምራዩ ሀብነበደት ሀዲ አይጅራን ደድ ከሸክስተን እናን ከሕሾነይኖ አርንታ ወይኸልደይሂን
አቢ አህመድ አያ ኳት ከይስተይን ኢትዮጵያ አይረብቶ ኢነይ ኩጋርቶ ሀደፍከራ ደሪቅ ነበደት
በዚህ ጉዳይ ሻይ ምናደርግ ምን ደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስቷል
ኡመባህነን ደጋል አም ሆግ ሲአን ኡጋር ሀደፍከና ወሃን ዶር ብደይና እናን ኩራድኖ ቃብ ማዕቁላ ኦ አዳለዳ ሀዲ አይናን አነጉ ኩጉለይሰን ማንታ አሩርቴና አያ ህምለዳሲ ጋሪ ዶና
Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa waxa soo kala dhex galay khilaaf diblomaasiyadeed oo aad u kulultan iyo markii Addis Ababa ay heshiiskii is-afgaradka ahaa la saxiixatay Somaliland. Talaabadaas oo ay Soomaaliya u aragto mid xad gudub ku ah qaranimadeeda. Ethiopia iyo Somaliland ayaa gaashaanka u daruuray oo difaacay heshiiskan ka kireynaya Ethiopia 20 kilometir oo badda ah taa beddelkeedana Somaliland u yaboo haya aqoonsiga Ethiopia. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlayay golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay bishii hore ayaa sheegay in Soomaaliya ay halis weyn kala kulbayso Ethiopia oo heshiis dhanka badda ah la gashay Soomaaliland wuxuuna ka digay in gardarada Ethiopia iyo la macaamilkeeda Soomaaliland ay dhiirigelin doonaan qolyaha qaba fikradaha goono goosadka Abiy ayaa qamistii markii uu baarlamaanka la hadlayay beeniyay arintaasi
dadkoornata aan fadlagin baahil aan fadlagin baaqi resources noo
marka aanu heshiiskii safgara la saxiixanay Soomaaliland waxaanu codsanay 99 sano oo kiraa laakiin waan ku heshiin weyne waxaanu kala saxiixanay heshiis konto sanadood ah marka sidee heshiis kiraa oo konto sano ah uu noqon karaa dhul xoog lagu qalameynayo
Abiy ayaa mudanayaasha baarlamaanka Ethiopia u sheegay in Ethiopia aysan Soomaaliya kala hayn ajenda kale oo aan ka ahayn inay galaangal dhinaca badda ah hesho.
Wayna weljoochaachin yasaqutan tirtaray noo.
Ethiopia waa dal ay ku nool yihiin Soomaalida labaad ee ugu badan adduunka. Marka laga reebo Soomaaliya waana walaalaheen.
Heshiiska Soomaaliland iyo Ethiopia waxa uu ka caraysiyay dawladda Soomaaliya oo ku tilmaantay mid sharci darro ah oo meel ka dhacna ku ah qaranimadeeda iyo madaxbanaanideeda dowladeed. Waxay erisay safiirkii Ethiopia bishii April toddobaadkan waxay ku amartay Cali Maxamed Aadan oo ka tirsanaa madaxda sarsare ee qunsuliyadda Ethiopia ee Muqdisho inuu dalka ka baxo. Soomaaliya waxa kaloo ay horay u sheegtay in ciidamada Ethiopia aysan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee bedelaya admis dhammaadka bisha December.
Hadalka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ee baarlamaanka ayuu mar kale ku celiyay muhiimadda ay u leedahay helitaanka marin biyood uu ka helo badda cas. Haddaba wariyaha VOA ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata ayaa waxa uu arrimahan wax ka weydiiyay Xirsi Cabduqaadir Maxamed oo loo yaqaan Xirsi Neero. Wuxuu horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Ethiopia, haddana waa falanqeeya arrimaha Geeska Afrika. Ugu horeyna bal waxa uu weydiiyay sida hadalka Abiy Ahmed loo arki karo.
Runtii ra'iisul wasaare Abiy waxaad moodaa inay weli kaga go'an tahay in uu helo bad access to the port wuxuuna sheegay in si nabad ah uu ku raadinayo isagoo aqoonsanayo dowladda Soomaaliya marka uu aqoonsaday kabacdi in heshiis uu la gelayo kiis afgarad amarka hore agreement uu noqdo kabacdi uu baarlamaanka marin doono xaqdi uu leedahay Ethiopia any standard inay Ethiopia hesho and access to the port marka en waxa mooda inay wali en oo arintii ku dhagan yahay oo diyaar noo yahay in uu helo bad wuxuu kala soo qaaday raisaluhu en in 99 sanadood uu dalbaday hadii dawladda Soomaaliland ay iyadu ay qabsatay 10 sano oo lease ah marka tii baan u raacnay buuri en heshiiskaas uu ayad moodaysa inuu sanabada ama uu turu Soomaaliya baa u maro ama intu aqoonsaday Soomaaliland dal aqoonsan yahay heshiis baan la galay oo ka bacdi baarlamaanka mariyo en sidaasna uu ku helo en bad
waatay madaxweynaha waxa uu sheegay sida sheegtay dabcan in heegsiga maranbiyood ay Itoobiya ka hesho badda cas u yahay mid gorgortan aan la gelin karin hadii jiilka maanta jooga uu xal u waayana ubadka dambe ay hirgelin doonaan marka ay hadaladaas ma ku muuqataa in Itoobiya aanayna siinaba uga noqonayn isabgarad ee la gashay Soomaaliland
runtii sida ifafaalaha iyo hadaladiisa aan ka dheegan karno waxaad moodaa in ay wali kaga go'an tahay xilligan xaadirka ahna ay tahay xilliga ugu munaasabsanaa ay heli karaan port keena heeraan dowladaha jaarka especially Soomaaliland oo aad moodo in ay go'an tahay oo ka go'day Soomaaliya marka waxaa run ahaantii in go'aankaasi wali ku dhagan yahay even though ay jiraan pressure problem oo kaga imanaya dowladda Soomaaliya iyo garabyada kale ee isku hayaan siyaasadda dalkan laakiin wuxuu yiri propaganda weyn bal iyo dhul aan qaar oo regions oo lagu barbaraya laakiin waxaan diyaar u ahay inaan nabad ah ku gaaro badda
dadba waa sharxay wuxuu yiri hadii jiilka maanta jooga oo xal u waayo ubadka dambe ayaa hirgelin doona hadalkaas maxaa marka laga dheehan karaa
macnaha wuxuu ka wadaa isagu hadii aniga ii suurtagal weydo jiilka dambe anaga naga dambeeya majaraha siyaasadda Itoobiya qaban doona ayaa dhameystiri doona
sax
marka waxaad moodaa in diyaar u yahay sabu inuu qabto shaqada inuu qaban waayana kuwa dowlad ka dambeysa ama ka dambeeya shaqada dhammaystiri doona
xersi hadalka ra-iisul wasaaraha Abiy Ahmed waxaa ku jiray in Itoobiya ay diyaar u tahay in la iska difaacdo cid kasta oo soo weerarta arrintaa maxaa loo fasiran karaa
run ahaantii hadda anigu ma arko wax weerar oo ku imanaya dowladda Soomaaliya waxaa mooda calaacsanaan fara badan iyo gobollada Soomaaliya aan isxayn maamuladii iyo meesha maamul adag iyo dowlad adag jirto laakiin waxa uu kuwaas oo meelo carab ugu dhufanaya waxa weeye sida Turkiga oo kale iyo Masar oo proxy war inay xagga Soomaaliya inta soo marto dagaal ay ku soo qaado iyadoo dad Soomaaliyeed isticmaalaya waxaan u maleynayaa inuu Egypt uu durxo lahayo cidda u jeeda hadii la soo weeraro isticmaalna u leeyahay
ugu dambeyntii adiga oo mahadsan xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya ma ahayn mid wanaagsan tan iyo wixii ka dambeeyay isafgaradkii bilowgii sanadkan dhex maray ee Soomaaliya iyo Itoobiya toddobaadkan waxaan ogeyn in dowladda Soomaaliya ay caydhisay diblomaasi sare oo ka tirsanaa safaaradda Itoobiya ee Soomaaliya ma laga yaabaa in ugu dambeyn arrimahan ay ku riixi karaan labada dal dagaal toos
runtii anigu iima muuqato wax dagaal ah inuu hayo isaguna carabku ku dhuftay wuxuu yidhi dagaal iyo xoog midna kuma raadinayno Soomaaliyana uma taala hadda siday u taala hadda maaha dowlad dagaal soo qaadi karto marka u maleynayaa hadda dagaalka in loo bixi doono diplomaasi sidii wax xalin doono ayay u eegtaa anigu dagaal hadda dadka Soomaaliyeed ee geeska degan dadan uma aha dowladda Itoobiya dadan uma aha iyada geed waliba in gubtaa way hoos taala Itoobiya dagaal badan baa dhinacyo badan kaga socda iyadu laftigeedu dagaal iyo xoog ay maanta ay dagaal ku qaado aan u maarko
kaas waxaa xirsi Cabdiqaadir Maxamed xirsi Neero oo horey uga tirsanaa baarlamaanka Itoobiya haddana ka faallooda arrimaha geeska Afrika wariyaha VOA ee jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan uga fagaata ayuu waramay dadka codaynaya markii koobaad doorashadan dhici doonta bishan shanteeda ayaa aragtiyo kala duwan oo ku saabsan musharaxiinta kala qabaay kala taageersan yihiin waxay se dhamaan wadaagaan farxadda iyo dareenka wanaagsan ee ay u leedahay in markii ugu horeysay ay codeynayaan ku soo dhawaada warbixin arintaas ku saabsan oo aan idin hayo talaadada ay bisha November 5 tahay waxay dadweynaha Mareykanka u dareeri doonaan goobaha codbixinta iyagoo dooran doona madaxweynaha 4 sano ee soo socda oo ay ku loolamayaan madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris iyo madaxweynihii hore Donald Trump. Dadka codeynaya waxaa ka mid ah dad markii ugu horeysay codkooda dhiibanaya gaar ahaan doorashada madaxtinimada Mareykanka. Dadkaasi waxay isugu jiraan kuwa 18 jirsaday kadib doorashadii 2020 iyo kuwa hadda noqday muwaadiniin Mareykan ah. Abshir Wale Cali waxa uu ku nool yahay gobolka Minnesota, waxaana uu codeynayaa sanadkiisii koowaad. Waxa uu ka waramayaa dareenkiisa ku aadan in markii ugu horeysay uu dooranayo madaxweyne dalkan Mareykanka.
Waxaan happiness ka nasaa, joy.
Farxad.
Inaan wadankan inaan inputkeeda inaan geliyo oo codkeeda inaan yusgareeyo oo codkeyga meel geliyo oo dadkan rabo inaan u codeeyaan u codeeyo farxad bay isi.
Dareenka ah codeynta marka koowaad waa mid dad badani ay xusaan inay muhiimad gaar ah iyo farxadba u leedahay, balse codeynta ayaa ka mid ah xuquuqaha aasaasiga ah ee dadka Mareykanka. Sidoo kale sanadkan waxaa codeynaya dad badan oo aan muwaadiniin Mareykan ahayn doorashadii hore. Dadkaasi waxaa ka mid ah Cabdinaasir Ibraahim Cilmi oo ka mid ah dadka ku shaqeysta gaadiidka xamuulka ama loo yaqaano tareelayaasha. Waxa uu sharxayaa dareenkiisa ku aadan inuu codeynayo markii ugu horeysay.
Waa ku faraxsanahay inaan la taqaanaa markii ugu horeysay aan ka codeeyo doorashadii ugu horeysay ee wadanka Mareykanka. Wallaahi waa said baa u faraxsanahay. Doorashada waxay la micno tahay inaan haddii qofka aniga aan rabo inaan joosgareysan karo oo mataqaanaa u codeyn karo, hadduu xumaadana naga seteeb aan ka codeyn karo.
Xamdi Shariif waxa ay degan tahay gobolka Virginia, waxayna u aragtaa codeynta sanadkan inay iyada shaqsiyan muhiimad gaara u leedahay.
Waxaa dareemayaa farxad, waxaa ku faraxsanahay inuu codkayga hore inuu kusoo aaday kaldoorashan, in markii la kaldooranayo Donald Trump iyo Kamala Harris, Kamala Harris waxay tahay waxay noqon doontaa presidentka u horeeyo oo gabar ah oo madow ah. Waxaa waaye taariikh oo sameysmi doono. Waxaana rajeynaa inaa history gaas dhacdoona inaa ka qayb galo.
Inkastoo Soomaaliya ay ka mid ahayd wadamadii uu madaxweyne Donald Trump muddo xileedkiisii hore uu ku diray liiska wadamada aanay dadkooda u soo safri karin Mareykanka, haddana muwaadiniinta asal ahaan ka soo jeeda wadankaasi waxay ku kala aragti duwan yihiin waxa ay ku xulanayaan madaxweynaha loo codeynayo 5 November. Abshir Wale Cali ayaa sheegaya in isagu uu diiradda saari doono doorashada dowladaha hoose iyo heer gobol, balse uusan kala jeclayn musharaxiinta u taagan madaxweynenimada.
Ani wallaahi madaxweynaha tigidkooda inta ugu badan ma jecli, ruuxu qarraya, laakiin ani waxa igu tugu ah in points waa dadka ka hooseeya, ma mayorka ama state house-ka ama city council-ka dowladda yar ee ka hooseeso, kuwaas baa inta ugu badan naftayga iyo xaafadayda iyo dadkayga ay arkaan wadada iyo food stamp-kaada iyo cuntadaada wax kastaba dowladda ugu hooseysa. Sanadkan waxaa rabaa dowladda ugu hooseysa dadkan ii shaqeynaya, dadka ii taageeraya inaan codeeyo. Laakiin lowda madaxweyne u cararaya mid majcali midna ma nabiy. Madaxweynaha waxaan rabaa inaan ka arko midda la doortaba inuu dadka oo Amerikaana oo hortooda ugu saaro put them first.
Dhanka ganacsiga, dad badani waxay qabaan in madaxweyne Trump uu uga wanaagsanaa dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga madaxweynaha xilligan. Soomaali badan oo ka shaqeysan jirtay ganacsiga gaadiidka gaar ahaana traagyada ayaa qaba in xilligii Trump uu suuq wanaagsan ay lahaayeen, haddii uu soo laabtana ay rajo wanaagsan gelinayso ganacsigooda, sida uu sharxayo Cabdinaasir Ibraahim Cilmi.
Ani waxaan u codeynayaa Donald Trump. Waxaan u codeynayaa waxaan ahay nin businessman ah, truck driver baan ahay, ninkan waa nin businessman ah, shidaalkii baa kor u kacay, wax kastoo dhalo mataqaanaa aan isticmaalin maintenancigii baa kor aaday, wixii mataqaanaa materialaha haddana la isticmaalay kaasi kale maintenance kala tahay hadday shaqadii tahay. Marka waxa ugu codeynaya waxa weeye haddii wax kastoo dhama mataqaanaa markuu joogaan heli jirnay xagga baawureeda oo taraaga hadda ma helno wax kastoo dhamba dhulkii galeen anin businessmana inuu du noo soo noqdo waxaan hubnaa wax kastoo dhamba inay noo furfurmaayaan.
Dumar badan ayaa u arka Kamala Harris dhabbaha in ay u xaarayso in dumarka ay jabiyaan saqafka ku daboolan xayndaabka lagu hor istaagayo in ay dalkan hogaamiyaan. حمدي شريف ايا قبطي ان سبب تاسي ايو كوكالي او اسبير سادي درتيد اي او تاقير يسا كامالا هارس
وحا او عودين دونا كامالا هارس ان سبب تانا او خوريس و policy ee ka hadasho adi adba uga hela ayadan waxay tahay qof oo nolosheeda hore inta vice president noqonin waxay ahayd prosecutor ee lawyer and waxyaabo qaarkood ee soo martay and ee fahansan tahay u caawin doona markay president noqoto waxay dhahday inay noqon doonto madaxweyne oo dadka u hiileeyo and dadkaasna gaar ahaan kuwa oo working class, middle class, iyo lower class eh waxay rabtaa inay nolosha u fududeyso waxyaabo badan inay u aqbasho and waxay tahay qof oo noloshahaas oo fahansan
doorashada talaadada dhici doonta ee Mareykanka ayaa ah mid taariikhi ah waxaana lagu go'aamin doonaa cid noqonaysa madaxweynaha 46aad ee Mareykanka. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa toddobaadkan waxa uu sheegay in dadka Suudaan ay ku nool yihiin xasi looni dafaba aan rabshado gaajo iyo barakac halka dadka qaarkii wajahayaan xadgudubyo aan la cabiri karin oo ay ka mid yihiin kufsiyo baahsan barnaamijkeena muraha islaamka hayeen ku eegaynaa in muuqato rajo lagu soo afjari karo dagaalka suudaan iyo waliba in la sheegay dowladda ka baxsan suudaan oo ku lug leh dagaalkaasi jimca wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka xogaye antonio waa ayaa xoogga saaray warbixin laga sameeyey tuulooyin ku yaala bartamaha gobolka gazira oo la sheegay in dadka halkaas taga loo geystay dilal wadareed iyo xadgudubyo kufsi qaramada midoobay iyo koox dhakhaatiir ah waxa ay xuseen in dagaalyahano hubaysan ay xasuuq ka geysteen gobolka weerar maalmo badan qaatay oo ay ku dhinteen in ka badan 120 qof oo ka dhacay hal magaalo madaxa qaramada midoobay waxa uu sheegay in dagaalka u dhexeeya militariga Suudaan iyo xoogaga RSF ee faraha ka sii baxayo iyaga oo ay ku lug leeyihiin wadamo shisheeye oo xaaladda gaas ku sii shubaya tan oo saameysay malaayiin qof oo la ildaran gaajo iyo xanuuno xogay Antonio waxa kale uu ka digay in dagaalka socda 18 bilood ay jirto khatar suurtagelin karta xasilooni ballaaran oo ka dhacda gobolka oo dhan laga bilaabo saaxil geeska Afrika ilaa iyo badda Cas marar badan waxaa laga dhawaajiyay in dagaalka Suudaan ay gacmo kale ku jiraan ayaa loo tirinayaa waa maxay sababtu su'aashaasi ayaan weydiiyay Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
Cabdixafid dagaalka ka soconaya Suudaan waxaa runtii lagu eedeeyay waana dhab runtii in ay ku lug leeyihiin faragelin shisheeye iyo quwada shisheeye oo iyaguna qayb ka ah dagaalka markaynu ka horeyno Masar oo kale Masar waxay u aragtaa inay taageerto xogaga ciidamada xoogga dalka ee Suudaan iyadoo u arkaysa inay ku aamini karto ammaanka wabiga Niil iyo xuduudda adag si ay qaxooti ugu soo jabin Imaaraadka waa quwad kale iyadana oo mandiqada ku jirto oo runtii taageerto kooxda ciidamada gurmadka degdega ee dhagalow uu hoggaaminayo iyagoo u arko khayraadka Suudaan in ay ka faa'iideystaan cidda keliya ee arrinka u fulin kartana ay dhagalow u arkaan Saudi Arabia oo labada dhinacba isku dayday inay isku dheelitirto iyadoo oo danaynayso in ay badda Cas iyo Bab al-Mandab ee khatar kaga iman ammaankeeda iyo ganacsigeeda saameynta Iran ay ku fadhin mandiqadaas Ruushka oo isagu adeegsanaya kooxda calaamada shaqaysayaasha ee Wagner ee gacan saar la leh ee ciidamada gurmadka degdega ee dagalo si ay uga faa'iidaan dahabka Suudaan iyo in ay ka helaan base Suudaan Mareykanka iyo reer galbeedka guud ahaan oo iyagu labada dhinacba una qabtay ku soo rogay sheegtayna inay daneynayaan in la gaaro xabad joojin iyo gurmadka bini'aadamnimada sidii loo gaarsiin lahaa dadkaas Chad iyo Libya oo labada dalba saldhigyo uga kala furay kooxaha ay kala taageeraan iyagoo runtii dad isku isiriyihiin labada dhinacba ay degan yihiin arrimahaas oo dhan ayaa runtii kul laga arkay dagaalka Suudaan.
Dagaalka ayaa ka bilowday Suudaan bartamihii bishii abril sanadkii 2023kii kana dhashay loolan dhanka awood ah oo u dhaxeeya ciidamada militariga Suudaan iyo ciidamada magacooda loo soo gaabiyo RSF. Xilligaasi ayaa lagu hawlanaa in xukunka Suudaan lagu wareejiyo dowlad rayid ah, taasoo dhalisay qalalaasaha barakaca ugu weyn adduunka uu dalkaasi ka dhacay. Ma muuqataa rajo in lagu guuleysan karo in dagaalkaasi la soo afjaro? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Abdi Xaafid, suuragal way tahay, rajana way muuqataa lagu soo afjaro colaadda iyo dagaalka ka soconaya Suudaan. Hase yeeshee, muuqaalka kore ee haddad muuqanayo ayaa ah mid adag, caqabadooyin badanna ay hor yaaliin. Fursadda in nabad la gaaro waxay ku xirnaan doonaan dhowr arrimood ay ka mid yihiin doonitaanka ama rabitaanka kooxaha dagaalamayo in ay wada xajood dhab ah isla yeeshaan, dadaalka beesha caalamka ay wado ee dhexdhexaadinta ay uga gol leedahay, iyo sida dhab looga runtii turjumo, iyo in quwadaha rijinka ama deegaanka ama gobolka isku hayo in ay dhiirigeliyaan in xal nabadeed la gaaro oo bedelkii ama meeshii ay taageeri lahaayeen in labada koox dhinacyadaba ay kala taageeraan kooxaasi uu dagaalku usii socdo. Haddaba in si degdeg ah loo soo afjaraay wax suuragala uma eka, laakiin dadaallo badan oo diblomaasiyadeed haddii la geliyo, iyo mandiqadana kooxaha isku haya haddii ay aada ugu isugu howliyaan in nabad la gaaro, cadaadinna ay ka timaado beesha caalamka dhinacyada oo dhan, rajadu markaa way suurageli kartaa. Ugu dambeyntii, dagaalka in uu soo afjarmo in yar loo soo afjaro si macnaha loo gaaro xabajoojin, kadibna gargaar bini-aadamnima, ugu dambeyntiina xal siyaasadeed loo gaaro oo ay qayb ka yihiin dadka shibilka ah, maadaama askar labada dhinacba ay ishayaan, waa wax la gaari karo haddii daacad laga yahay.
Sida lagu daabacay wakaaladda wararka Reuters, in ka badan 11 milyan oo qof ayaa ka qaxay guryahoodii oo ay ku jiraan 3 milyan oo u barakacay dalalka dariska ah. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in kala badh dadka Suudaan ay u baahan yihiin gargaar maadaama macaluul ay ka dhacday xeryaha barakaca. Tani intii uu dagaalku bilowday waxaa lagu qiyaasayaa inay ku dhinteen 24,000 oo qof. Intaasi ayuu dhegeystayaal kusoo gabagabeynaya barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Cabdixaafidna intaasi ku dhaafna gabagabadii idaacaddeenna lasoo gaaray. Waxaan idinkaga tegaynaa codka macnaha Xasan Samatar heestii Xayaas, intaan mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.
أمتي جنين عاشقا إلى صوت ويحي يا دي ما تبات سبب أدي يا إيه داري.